aicina vidusskolēnus pieteikties LVM bioekonomikas skolas 2019. gada stipendijām, lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā. AS Latvijas valsts meži LVM sadarbībā ar biedrību Zaļās mājas, AS Latvijas finieris un valsts izglītības satura centru aicina vidusskolēnus piedalīties stipendiju konkursā LVM bioekonomikas skola, trīs kārtās jaunieši iepazīs. Pētīs dabā un risinās jautājumus, kuris skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Stipendiju fonds 2019. gadā 1750 eiro vispār stipendiju konkursu vietnē.